11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je emisija U prvih pet za poslednju nedelju u junu. Kreće letnja sezona. Što se tiče kulturnih događaja za ovu nedelju, ima ih još, a čini mi se da će ih biti i sledeće. Moja gošća je Aleksandra Ilić, pomoćnica direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Kada se ovako kaže, može da vam se činiti da je Aleksandra Ilić skoro nepoznata na našoj javnoj sceni, međutim, ona je u priličnoj meri i vezana za radio i za pozorište i negde dosta često, koliko se ja sećam, sarađivala si sa radijom, sarađuješ sa televizijom.
Pa da, da, u svoji tako sam počela. Počela sam, na radiju sam počela, u Ritmu srca. To je čuveno emisiji koja je posle napravila mnogo, mnogo ljudi, mnogo novinara, mnogo ljudi koji su se kasnije bavili novinarstvom na različite načine, pa ih onda putevi odvili i dalje od novinarstva. To je bilo, u stvari, emitovano na Studiju B. To su neke 80. 85. 6. 7. otprilike. Onda nas je kao mlade neke kadrove, tako se to tad zvalo, i mlade Nade preuzeo, u stvari, sam Studiju B. Tako da sam, recimo, vodila 100 veličanstvenih, što mi sad iz ove perspektive dosta, dosta neverovatno i zabavno, ali jeste, da, to je bilo, to su bili neki moji profesionalni početci.
Pa 90-ih, ja se sećam emisije Odisej na Radio Beogradu 2 i ti si se javljala tada iz Pariza, sećam se meni.
Da, to je bilo, da, to je bilo malo kasnije, jeste, 90-ih, tad smo
početak,
sarađivali.
Da, početak 90-ih. Negde čini mi se da tvoje opredeljenje za pozorište, bez obzira što si bežala u radio ili u medije, nikad nije prestalo. Tako da danas biti u pozorištu čini mi se da može da bude uzbudljivo. Na neki način si kao zatvoren u kutiju koja je malo izdvojeno od sveta, ali ne možeš baš toliko, ili se ja varam?
Pa ne, to jeste bio beg, u stvari, jer ja sam nešto počela da radim i na televiziji i tako dalje, i to mi se jako dopadalo. I tata je moj bio novinar, sportski, do duše, svojevremeno. Ali sam onda, kada je počelo to celo naše novo doba, dakle, tih početkom 90. godina, pošto sam završila, u stvari, akademiju i produkciju, nekako sam se našla u tim vodama, nekako našla sam se na poziv i Jovana Cirilova i Mira Trajlović, pa sam prvo počela da radim na Bitefu, a onda u jednom trenutku u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i tu sam sa nekim prekidima ostala do dana današnjeg, i to jeste jedna vrsta azila tu i oaze. Tu nema govora oaze i azile sa svim svojim problemima, ali jedna vrsta zaista zatvorene priče koja štiti od svega i svačega.
E tako, danas ćemo do 13 sati negdje razgovarati i o pozorištu i o medijima, o kulturi, čini mi se, najviše. A u prvih pet smo izabrali ove događaje. Gostovanje opere Sankt Peterburga, Ne samo ljubav, Rodiona Ščedrina u Madlenijanumu, Srđan Teparić o tome. Govorit ćemo o sumnjivom licu u režiji Andraša Urbana u Narodnom pozorištu u Beogradu, to će biti Ana Vučković, koja će komentarisati o knjizi, to jest knjizi priča Sandra Veronezije, Proročanstvo i druge priče, izdanje Geopoetike, Dragana Kovačević. Ja ću vam nešto reći o kratkoj istoriji fotografije Jelene Matić u izdanju Artgeta. I Snežana Stamenković govorit će o onome što je bilo u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, znači Muzej savremene umetnosti, film Viljama Kentridža Pobede i jadi. Slušamo muziku pa krećemo u drugi deo ili krećemo u emisiju.
Thank you. prošlo zaboravi strah. Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš nemoj patiti na staru slavu. Kada misliš osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljubi previše. Svima je hrana ušla na kupak. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sjeti se, skinju si, sjeti se, ne. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propato čisto. Mi smo od uvek bili u pravi, u pravi. Let me play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, yeah. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. Imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto. Mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some other. Izjeda u uglu usta. Srce su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinjim se, sjeti se, gde. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. Imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto. Mi živimo propato čisto. Mi smo od uvek bili u pravu.
Nagli kraj. Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, Aleksandra Ilić, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta je gošća. To je i Srđan Teparić, ali ćemo prvo sa... Acika je tvoj nadimak pod kojim te mnogi znaju, tako da kad napišem ime i prezime dok ljudi ne shvate ko je u pitanju, ti to čak i u tom pozorišnom svetu funkcionišeš mnogo više pod nadimkom nego pod imenom i prezimenom.
Nemoj me pitati sad od kad je.
To neću da te pitam.
Ne sjećam se.
Nedavno ili prošle nedelje, pretprošle u stvari, je gostovao Ljubljansko narodno
Slovensko
narodno gledalište iz Ljubljane,
drama njihova.
Njihova drama sa posljednjom režijom Tomaža Pandura, Faust, da je on radio tri puta, koliko sam, ja sam dva gledala, prvi i posljednji, nisam onaj treći
madridski.
Koji je bio madridski. Negdje ta predstava bila vrlo uzbudljiva za beogradsku publiku i ta gostovanja, čini mi se da vi još uvek idete na tu, negdje funkcionišete u tim razmenama, dolazi i HNK.
Da. Pa to je velika tema naša. Mislim, i to je velika aktivnost naša. Znači, pravimo predstava koliko možemo ovdje u Beogradu, koliko nam dozvoljava financijska situacija. A recimo, ova dva gostovanja u HNK, znači Hrvatsko narodno kazalište, je bilo krajem maja u Beogradu, a Slovensko narodno gledalište pre dve nedelje i praktično pre dve nedelje. I to su neka regularne razmene između nas i ta dva pozorišta. I to je jedan praznik, objektivno je to jedan praznik i kad mi dođemo u Zagreb i kada oni dođu ovde i kada dođemo u Ljubljanu i kada Ljubljana dođe ovde. To je uvek prepuno. I to je tako neki nastavak te neke saradnje koja je nekada bila mnogo intenzivnija, naravno, koja je u jednom momentu nije je bilo, a onda se na jedan način oporavila. Sada vidim da razna pozorišta, ne samo mi, se razmenjuju sa nekim drugim teatrima, pre svega to u Ljubljani, Zagrebu, a zatim i u Sarajevu, pa i u Skoplju. I to kako to izgleda kada mi recimo dođemo u Zagreb.
Ja se sećam da smo se sreli kad je bio Hamlet, ti kažeš prepuno, ja pitan imaš možda karte, kaže nemoj molim te dođi u Beograd. Oni jako vole, ja sam čitala tada i kritike koje su bile u njihovim časopisima, oni obožavaju naše glumce, obožavaju je reč koju slučajno ne koristim. To su, čini mi se, bila ovacije i jako dobre kritike.
Da, i to su stalno, mislim, to su stalno ovacije i to su stalno velika interesovanja. Mi nismo išli samo u HNK, gostovali smo i u ZKM-u, i u Gaveli, zavisi od, i u Kerempuhu.
Zagrebačko kazalište mladih, to su sva pozorišta, dosta ima pozorišta u Zagrebu.
Da, i zavisi od sad krova, ili je to festival, ili je razmena i tako dalje. Stvarno smo svuda gostovali, jednom smo imali čak neku seriju od 3 gostovanja domaćih tekstova, znači išli smo sa Skakavcima, Huddersfieldom i Šinama, dakle sa 3 srpska najpoznatija pisca. I to je prosto stvarno neverovatno. Oni jako vole, ali s jedne strane je to poštovanje, a s druge strane je jedna užasna radoznalost sa se u stvari ovdje događa. Jel? I vrlo slično je i obrnuto. Tako da je to nešto što je, mislim, značajan deo sezone. Uvek kada se pitamo i kada glumci pitaju gde sad idemo sledeće,
kada je
region u pitanju.
Jedva čekamo.
Jer u principu predstave se prave naravno da se igraju ovde, ali je jako važno, mislim, da ti glumci koji igraju po tim raznim predstavama imaju i neke testove i neke prilike mogućnost da izađu iz ove sredine i da neka druga sredina pogleda ono što su napravili. I to su strašno važni momenti u pozorišnom životu.
Srđane, gostovanje je ovde bilo opere San Petersburga, sinoć, i bit će još jedno, ja mislim, 9.
Ponedeljak
je. Ovog puta je ne samo ljubav, to jest sinoć je bilo Madlenijanumu, rečeno je da će Ščedrin da dođe, mislim to je negde bilo po medijima, moglo da se pročita, istina to bilo.
On se nije pojavio.
Možda je došao, ali ga niste videli.
Možda. Dakle, kao što je malo pre rečeno, ovo je također bio jedan od praznika, dakle, vrlo značajan događaj za muzički život Beograda, gostovanje Sankt-Peterburške opere. Dakle, prva od tih izvedenih opera koju smo mogli da čujemo je Ne samo ljubav, Rodiona Ščedrina. U pitanju opera iz 1961. godine. To je prva od 7 Ščedrinovih opera koliko ih je napisao do sada. Ona je posvećena i u njoj je igrala Maja Plisecka,
njegova supruga
balerina, i opera ima dosta baletskih tačaka o čemu ćemo također nešto reći. I opera je doživjela debakl tada, te 1961. godine. Ja pretpostavljam da je za moral sovjetskog čoveka tu bilo i suviše eksplicitnih
ljubavnih scena.
Pa ne ljubavnih scena, ali tih takozvanih poskočica koje su možda mogle da zasmetaju vlastima, što danas, sa današnjih stanovišta, deluje prilično bezazleno i naivno. U pitanju je jedan klasičan operski siže, ljubav, ljubomora, dakle, odnosi između muškarca i žene, ali sve je smešteno u ambijent kolhoza, dakle, u sovjetski ambijent. I sa te strane, režiser koji je inače poznat beogradskoj publici, to je Juri Aleksandrov, opredelio se za prilično jednostavnu postavku u okviru koje je bilo dosta prostora za pokrete kojima obiluje ova opera, za scenske pokrete. Dakle, na sceni se nalazili kao neke grede koje su visile sa plafona, koje su označavale taj kolhoz, a u pozadini je bio postavljen video bim na kojem su bili prikazani socijalistički plakati, ili je padala kiša, s obzirom na činjenicu da je kiša bitan element ove predstave. Dakle, Jurij Aleksandrov je poznat beogradskoj publici, on je u Madlenijanumu već režirao dve opere, to su Travijata i Pajaci. I ono što je zajedničko sa, recimo, Pajacima, on je Pajace postavio na zanimljiv način, tako što je srednjevekovnu komediju del arte postavio u okviru jedne romantičarske opere kao što su Pajace. E, isto takav postupak, takvom sličnom postupku predstave u predstavi poslužio se i ovoga puta, jer je u okviru opere nastupio takozvani simfonijski estradni orkestar koji je svirao popularne melodije tog vremena, i taj splet popularnih igara je zapravo bitan segment ove opere, i tu se opera u stvari dosta podudara sa mjuziklom. U stvari Ščedrin vrlo vešto se kreće između banalnog i uzvišenog i sve vrijeme se poigrava sa tim segmentima izraza, što u krajnjoj meri govori koliko je on vešt i kompozitor i možda i najveći savremeni kompozitor, živi savremeni kompozitor.
Ovo je bilo prvo gostovanje, ili tako?
Ovo je bilo prvo gostovanje Peterburške opere i članovi ansambla su uglavnom mladi ljudi i zaista se osjeća ta energija, entuzijazam kojim su pristupili članovi ovog ansambla. Moram da kažem da su pevači izuzetni, pogotovo me impresionirala mezzo-sopran. Zatim, članova hora nema mnogo, ima ih 8, međutim oni su intonativno također bili besprekorni, i ono što je jako zanimljivo, svi akteri na sceni ne samo što pevaju, nego oni imaju i složenu koreografiju koju moraju da izvedu, i mislim da su to uradili na majestralan način. I ono što je jako dobra strana režije jeste to da između svih tih pokreta, između samih scena i slika, ne postoji prazan prostor. Dakle, uvek se nešto dešava i taj dramski intenzitet nije napušten od početka do kraja.
A da li postoji, da li stvari imaš informaciju, ta opera, znači Peterburška, da li ona igra klasične komade, one klasične literature, ili ide na ovo što se pod znacima navode modernije, kad si pominjao ovo veze sa mjuziklom s jedne strane, s druge strane pevači koji su u fizičkoj kondiciji da mogu da rade ono što se očekuje i od igrača.
Ja
recimo
zaista nisam proveravao njihov najnoviji repertoar, ali ono što znam je to da oni naravno izvode i klasičan repertoar. Pretpostavljam da izvode i Mozarta i Verdija, a također i ruske savremene opere. I recimo, pa već i Prokofije bi mogao da se svrsta u klasika baroka.
Jeste,
opere,
naravno, mislim da uopšte kada se sada kaže 60. godine, kad jeste. Je to bilo prošlo pola veka.
Da. Dakle, još neke stvari sam samo želao da kažem. Ščedrinova opera je jako zanimljiva slušalcima zbog toga što ja sam rekao da se on poigrava sa tim segmentima uzvišenog i banalnog. Dakle, to je opera koja je ispunjena ironijom, u kojima se on vrlo vešto koristi parodijom, groteskom i svim tim, ajde kažem, modernističkim postupcima, ali na jedan vrlo intenzivan i vrlo ispunjen način. I mislim da sa te strane leži najveća vrijednost ove opere u tom kretanju između tih različitih sfera izraza. A s druge strane i zbog tih naglih obrta kojima se koristi Ščedrin, mislim da je ova opera izuzetno atraktivna slušaocima i zaista samo dobro spremljen i vešt ansambl može da izvede, i to se zaista desilo. I beogradska publika, kogod nije bio, dosta je propustio. Čak bih mogao da kažem da je ovo možda i najznačajniji muzički događaj, jedan od najznačajnijih muzičkih događaja kojima je Beograd prisustvovao.
Imaju priliku u ponedeljak. Drugo, a večeras je takođe nešto isto, tako da su vrlo, imamo par dosta uzbudljivih situacija.
U ponedeljak Sergej Prokofjev, Veredovo manastiru. Ja se nadam da će kvalitet biti isti. stvari siguran sam u to.
Da će biti, znači, dva veoma važna događaja. Aleksandra, sad čuli smo kako su pevači u fizičkoj kondiciji. Koliko se ja sećam, kada je Tomaš Pandur, a gledali smo njegovog Fausta, došao u Mariborsko pozorište, onda je odjednom promenio potpuno nekakav način rada, tako da su glumci postali vrlo fizički spremni da bi mogli da odrade njegovu božanstvenu komediju. Koliko danas se traži u pozorištu da glumci budu u fizičkoj kondiciji, bez obzira na godine? Sada je u Pirandelu, recimo, Eidusa na kraju dižu na onaj luster, što baš nije, čini mi se, jednostavno, ali...
Nije. Nije jednostavno i dosta je ovako, pa mislim, to je jedan zanimljiv moment sam. Dobro, nećemo da pričamo,
nećemo o tome, da otkrivamo.
Ali evo, recimo, Unkovski je počeo da radi, počele su probe na komadu, to je roman Einsteinovi snovi, ali na Lightmana, možemo o tome malo poslije. Uh-huh. Na drugačiji način da popričamo, i radili su tu mjesec dana, znači ceo kraj maja i ceo jun, nešto starijih glumaca i puno mladih, i Unko je doveo čoveka, koreografa iz Grčke sa kojim je već sarađivao, i jedan veliki deo sad ove pripremne faze su u stvari bile vežbe. To fizičke vežbe sa čovjekom koji je igrač, koji ima posebne sisteme, znači pristupa uopšte telu. Radili su to na jedan specifičan način i recimo Unkovski sad u ovom trenutku smatra da će to biti jako važno dalje za rad na predstavi, čija će premijera biti tamo u oktobru. Tako da jeste, neki reditelji na to obraćaju puno pažnje, neki manje, ali u principu u savremenom pozorištu je to potpuno neizbežno i neizostavno.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you.
11 sati 25 minuta, Aleksandra Ilić, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta u emisiji U prvih pet. To Jugoslovensko dramsko pozorište, kada smo sada malo pre razgovarali o gostovanjima u regiji, o tome da vi zovete Unkovskog, znači da vi funkcionišete negde u tom kulturnom, kako da kažem, miljeu. Ambijentu, miljeu, dolaze vam gosti, imate, imate reditelje koje zovete, negde čuvate tu tradiciju po... Pa po čemu Jugoslovensko dramsko bilo poznato?
Tako je osnovano, u stvari. Da. Sa idejom da se svi pozorišni umetnici, svi, najbolji pozorišni umetnici iz cele Jugoslavije skupe u tom ansamblu i da zajedno od 1947. to jest 8. Rade na tim predstavama. I dugo je tako taj ansambl izgledao. Bilo je ljudi zaista iz cele zemlje. Reditelji su dolazili takođe iz cele zemlje, one bivše velike, i onda je u jednom trenutku to se pretvorilo u nešto možda malo drugačije, dakle nismo imali sada ljude u ansamblu koji su došli iz Zagreba i Ljubljana i tako dalje, ali od u stvari otvaranja nove zgrade, rekonstrukcije zgrade koja je završena 2003. posle požara koji se dogodio 97. Mi smo nastavili da pokušavamo da idemo otprilike u tom pravcu. I prvih nekoliko reditelja na samom početku nove zgrade, kada je Branko Cvejić, kada je Jovan Ćirilo prestao da bude upravnik, a to postao Branko Cvejić. Tu je prošla jedna ekipa reditelja koji su radili ranije, dakle Paolo Mađeli, Unkovski, Dušan Jovanović, tu se onda opet već pojavio Aca Popovski kao neki mladi čovjek koji dolazi iz Makedonije i tako dalje. I mi otprilike sada, pored naravno naših reditelja koje imamo ovde u Srbiji divnih, nekih novih mladih koje takođe pokušavamo da uvedemo u priču, nastavljamo da radimo u regionu. Dakle, da dovodimo ljude iz celog regiona.
Bili ste poznati po velikim produkcijama, komplikovanim, kompleksnim, s jedne strane, s druge strane produkcijama koje nisu bile jeftine, gde su se afirmisali mnogi naši kostimografi i scenografi tada mladi, da. To govorim sada negde o vremenu pre par decenija, ali ta, čini mi se, takva politika je vama ostala. Ne bežite od kompleksnih produkcija bez obzira na, recimo, situaciju da mnoga pozorišta se nekako rešavaju baš na to.
Pa bilo bi besmisleno imati salu sa 586 mesta, tako rekonstruisano pozorište, a praviti predstave za 4 glumca. Iako, sada je situacija nešto bolja. Pre, recimo, 3 ili 4 godine smo bukvalno dobijali novac za jednu predstavu od grada koji je u stvari naš osnivač, i onda smo se dalje jako morali snalaziti. Sada se situacija nešto popravila što se tiče, dakle, dotacije od grada, i ono što je strašno važno u ovom trenutku je da imamo pune sale te
obične publike, što mi se čini da je to
publike
važno. To je pozitivno kad kažem obična publika.
Da, i to je jako važno, mislim, finansijski u ovom trenutku je to strašno važno. Ima jako malo besplatnih karata i sala je, naravno, ne non-stop puna, jer to je nemoguće. Mislim, to je 30 dana, 580 mesta je jako teško napuniti. Nema toliko pozorišne publike u ovom gradu ili malo
nemaju
šire
toliko
od
para, možda,
da,
čak.
Imamo i neke sponzore koji su jako važni. Imamo Raiffeisen banku bez koje ne znam kako bismo opstali ove poslednje 3-4 godine. I pokušavamo, dakle, to od čega si počela, da i dalje se bavimo onim zbog čega smo napravljeni. Dakle, ansambl predstavama, velikim predstavama, s tim što ni ansambl više nije toliko veliki. ansambl je nekad imao više od 60 glumaca. Sada imamo 28 glumaca. Nekad nas je bilo zaposleno preko 200, sada nas je 98. Pozorište ima tri scene, s tim što je jedna trenutno zatvorena. Ima negde preko 8000 kvadrata, kvadratnih metara.
I rekla bih jako dobre uslove. Ima, Zoran Radojčić je bio jedan od arhitekta.
I Dejan Miljković.
Dobili nagrade, sve moguće za to pozorište.
Prvi put napravili pozorište u životu.
I to im je bila jedna od prvih ozbiljnih realizacija.
Da, sala je odlična, ima sad svojih problema i tako dalje, ali je sala, cijelo pozorište je divno, ali, mislim, zbog čega se ovo pričam, ako je već napravljeno, onda je ideja bila i da, mislim, ima dovoljno novca da se ono održava u tom stanju u kom
bi
imalo smislo uopšte ga imati. I to je sad jako veliki problem, jer je, dakle, to je jedna zgrada koja je vrlo zahtevna, ali takva je i napravljena kao zahtevna zgrada. Jel?
A dobro, pozorište je jedna od zahtevnijih objekata.
Da, i sada je veliko samo pitanje da li će neko da shvati, mislim da to mora bude neki prioritet, mislim, ta zgrada, ako je već napravljena. Dakle, da u jednom trenutku to postane jako važno, da to pozorište opstane u svim smislima, dakle, to da bude dovoljno novca za održavanje, ali da bude i dovoljno ljudi koji će da se bave ne samo tom zgradom, nego, dakle, tom celom administracijom koja će da isprati celu tu priču koja se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu dešava, što u ovom trenutku nije slučaj. Ima nas jako malo, nedovoljno nas je, moramo da uzimamo ljude sa strane i kad su glumci u pitanju i drugi ljudi da nam pomogu.
To može da bude dobro kad vam glumci dolaze sa strane. Slavimir Stojanović Futro, to mi je takođe, vi menjate i ljude koji vam rade plakate, ali negde po sezonama, tako da ostaje...
Da, nema pravila.
Da, ali mi se čini da ta jedna sezona, da li je bila jedna ili je bilo više sezona kad je Slavimir radio, tu se negde osjeća kako jedna linija ide kroz celu sezonu, obično se, pretpostavljam, sezona i zamisli nekako kao nekakva celina ili u nekakvim pozorištima, tako da i taj grafički deo ili, kako da kažem, vizuelni deo, a pozorište jeste u velikoj meri vizuelno, u stvari sve što se smesti u umetnost, tu ga nalazite. Tako da mi se čini da to baš nije uvek jako lako, a kad rekao ste koliko bi mogao ili koliko je ta gostovanje, koliko je izvozni produkt pozorište koje može da bude korisno, pa ako ništa, ono za pozicioniranje ideje o tome kakva je zemlja iz koje dolazi.
Pa ja naravno mislim da je to jako važno, ali u jednom trenutku, sad uopšte nije važno u vreme koje vlasti, pošto više od tih rečenica, ko je kriv manje više i najviše, ne može da se živi. Ali u jednom trenutku je ljudima koji se bave kulturom u gradu postalo nevažno da li će pozorišta u Beogradu imati nekakvu međunarodnu kulturnu saradnju i prestali su da o tome razmišljaju, prestali su to da pomažu, iako je to do jednog momenta bio važan deo programa, važan deo onoga u čemu su oni učestvovali i pomagali da mi negde odemo. To nikada nije bio kompletan iznos, uvek su ti domaćini dopunjavali te novce i potrebe da bi se to uopšte dogodilo. Međutim, od jednog momenta je to potpuno prestalo, tako da smo mi sada osuđeni i prepušteni u stvari sami sebi. Ova gostovanja razmena o kojoj sam pričala malo
znači,
pre...
Znači Frenka i SNG?
Da, i SNG, na primjer, je prošle godine nešto malo pomoga Republika, dakle Ministarstvo za kulturu i jako puno grad Beograd ovoga puta. To moram da kažem, ali ne postoji nekakav kontinuitet u tome. Oni naravno nemaju dovoljno novca, mislim kada imaju mi za nešto uspemo da se izborimo i tako dalje, ali u principu sva ova gostovanja na kojima smo bili u poslednje vreme su finansirana od strane domaćina, a bili smo, ne znam, dva puta u Kini, bili smo u Pekingu, bili smo u Šangaju, prošle godine, to je bilo pretprošle godine, prošle godine smo bili u Finskoj na jednom božanstvenom festivalu, mislim, koji postoji već 40 godina, gde je bilo divno, sve je to finansirano od strane Finske. Svake godine idemo u Rijeku praktično na festival koji to sam finansira. Bili smo u Stuttgartu, bili smo, sad možemo pričamo
kako birate raznim predstave za ta gostovanja? Ili,
ne,
da li,
živamo mi. Da,
da, ili kako da predstava preskoči rampu? Kako, jer publika u Rijeci, u Finskoj, u Kini, Japanu, Nemačkoj, pa to, Francuskoj, recimo, vjerojatno različito reaguje.
Od slučaja do slučaja, mislim. Ali ono što je važno je da sve ovo što sam, sve ovi festivali o kojima sam pričala su festivali koji su potpuno internacionalni festivali, nemaju nikakve veze ni sa kakvom srpskom pričom. Dakle, u Kini se ne skupi sada 1000 Srba da gleda
našu predstavu. Pa to i mislim da se, da se skupljaju ljudi koji su odavde.
Kina je, na primjer, se dogodila, to je zanimljivo, Peking se dogodio tako što smo mi bili u nekoj komunikaciji sa njima, ali za narednu godinu. Znači, Kina se dogodila 2015. A bili smo u pregovorima za 2016. I onda su nam se iznenada javili da nam kažu kako su im, Odeon otkazao, znači i pariški Odeon im je otkazao dolazak na festival i rekli su nam, pitali su nas da li možemo da dođemo brzo. A brzo je značilo za 2 mjeseca. To je bilo potpuno, meni se činilo potpuno nevjerovatnim. I onda
i s čim ste išli?
Išli smo sa Uobraženim bolesnikom. Bilo je važno da bude klasika. Oni su izabrali Uobraženog bolesnika između nekoliko klasičnih komada, jer oni tek počinju u stvari da se bave i da uvode savremeno pozorište pred svoju publiku. I onda smo mi organizovali gostovanje bukvalno za 2 mjeseca. To je, ja ne znam da li ti je jasno što to znači. Taj brod putuje samo 40 dana sa scenografijom do tamo. Tako da to sve bilo u posljednjem trenutku. A onda se dogodila još jedna nevjerovatna stvar, a to je da je čovjek, direktor festivala u Šangaju gledao predstavu u Pekingu i rekao nam da li biste, to bilo u avgustu smo bili u Pekingu, pa ne, a on nam je rekao da li biste mogli u oktobru da dođete u Šangaj.
Pa da ostavimo otprilike
onda,
sve to.
Samo je tako moglo.
Ostavite
i onda smo
kompletno
ostavili dekor, dakle, u Pekingu i došli u Šangaj, mislim, avionom u oktobru, igrali tu istu predstavu u Šangaju. Tako da to je, i sad tu svašta tu ima, onda taj dekor stigao u Beograd tek, ne znam, 2 mjeseca kasnije, jer oni nisu imali dovoljno novca plate, a to traje samo 4 nedelje, pa je trajalo 8. I onda smo mi prvi put igrali, ja mislim, Uobraženog bolesnika negde u januaru 2016. godine. Eto tako to otprilike ide. A u Finsku smo otišli tako što je neko bio na festivalu u Mariboru, na kom smo gostovali sa Krčagom, dakle, Razbijeni Krčag kog je režirao Igor Vuktorbica, i neko iz tog Tamperea, dakle tog jako dugo postojećeg festivala u Finskoj, je video predstavu i rekao ja ovo moram imati.
Tampereo ima dosta dela Alvara Aalta, čuvenog arhitekta.
Da, naravno, jeste, videli doneli.
Beli modernizam. Slušamo muziku pa ćemo onda malo da pričamo i o tome kako planirati predstavu kad ide, u stvari, nije to jednostavno. Emisija Prvih pet, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Do
U prvih pet Radio Beograda 2, evo Jane Vučković pored Aleksandre Ilić, koja je gošća cele emisije. Ana, gledala si Sumnjivo lice, Nušićevo, Andraš Urban, Narodno pozorište, sve onako poređeno.
Sve obećava.
Sve obećava. Bez Nušića ne možeš da zamisliš klasiku naše drame.
Da,
s druge strane, to je predstava koju mi verovatno svi znamo na pamet. I negde sad ovako možda mogu da počnem i sa ovim Faustom koji je Tomaš Pandur radio tri puta. I ja sam sa Mirom Erceg davno razgovarala, negde 90-ih, ona radila, mislim da još uvek radi u Nemačkoj, ali radila, i onda ona ovako kaže, mi Fausta u Nemačkoj, mala pozorišta, lokalna, mogu da ga prave ono za gimnazijalce, kako je napisano. A sva velika pozorišta ili ozbiljnija pozorišta, oni tumače. Pa sad, kako ga tumače? Znači, mi smo recimo sada bili u prilici, gledamo tri Fausta, to je Tomaš Pandur je radio tri Fausta, na različite načine ih je tumačio. Kako je sada Andraš Urban prošao kroz Sumnjivo lice? Ili ga je tumačio, ili ga je igrao onako kako je napisano?
Pa, ono što meni nedostaje, što bih ja volala, što volim u pozorištu, to je neki novi, nesvakidašnji ugao.
To da,
znači
tumačenje.
E sad mi se ovdje čini da je postojala ta jedna generalna ideja kako da se tumači ceo komad i po parče, po sceni. Dakle, svaka scena se tumačila u tom ključu, ali opet nije bilo nekog novog ugla, odnosno za mene je ovo bilo očekivano. Znajući kako Andraš Urban radi. Vi kada idete da gledate predstavu, film, ako ste gledali pre toga nešto ili vi, kao ja, više režija Andraša Urbana, nekako imate utisak da imate polje očekivanja kako će to izgledati, i to je izgledalo upravo tako. I onda je to mene malo onespokojilo zato što sam očekivala drugačije.
Ali su drugi ljudi očekivali, jer ljudi verovatno imaju različite očekivanje kod nekog, kad je u pitanju recimo reditelj ili pisac ili uopšte autor ili muziku kad neko napravi, pa sad neko očekuje isto, pa dobi, mislim, da li
da,
si možda razgovarala?
Da li očekujete hitove?
Da, očekuješ hitove koji si već do sada čula.
Da, pa ovo jesu hitovi koje sam do sada čula. To je, što ne znači da je predstava loša. samo me nije iznenadila. Postoji taj korelat, ovdje je napravljen, odnosno nađen je korelat onome što je sumnjivo lice Nušićevu u današnjem vremenu, i to je korupcija, užasi ljudi koji su takozvana elita i na vlasti i u opoziciji, znači ljudi koji su ta neka vrhuška i sve njihove, u najmanju ruku da kažem, slabosti, dakle sve ono što je talog tog društva, i to je očekivano. I scena koja me je zadivila, dakle sve je nekako išlo očekivano sa horom koji Andraš Urban već duže ima, koristi. Naslanja se ovo prilično na rodoljupce. Sad, nekome se, na primjer, taj hor veoma dopada, taj razlomljeni stih i muzika. Meni, na primjer, je to bio najtanji deo ove predstave. To mi se nekako nije dopalo, nije se uklapalo, ali to je samo moje i jedno mišljenje, jer se nekim drugim ljudima upravo to najviše dopalo. Ali ta scena koja mi se veoma dopala je scena prevrata, u kome toga nema u Nušićevom tekstu. I to mi se dopalo, gde neko, odnosno ta ćerka, osoba koja sve u suštini vidi i svakoga je prozrela, neću sad svima da otkrivam šta se dogodilo, da, ali ih ona sve ubija. Dakle,
sad im sve otkrivam.
Da. Ali dobro, najčešće imam utisak da kada govorimo o nekom delu, o predstavama, i drugi kritičari kod nas vrlo često otkriju. Pa samo vaše je da odete da vidite način na koji je nešto izvedeno.
Hor ima veze sa grčkom dramom ili antičkom dramom koja ima hor u svojoj negdje?
Dobro, hor uvek uvek je u vezi sa time. On je tumačenje. Ovdje, ne mogu da kažem da je ovdje to...
Da li je to taj narod koji tumači, koji, mislim, koja je ona većina... Javno mnjenje.
Da, zato što ovo su junaci koji prestaju da budu ti junaci, već postanu hor koji tumači sve što se dešava. Meni se samo nije dopao način na koji su oni, čak ne ni pevali, nego kako je ta muzika uklopljena sa pevanjem. Ali da li je to potrebno i da li je to dobro u ovoj predstavi, to je u redu, to je na mestu. Samo način nekome će se drugom dopasti, i bile su ovacije. Dakle, ova predstava je za preporuku, da nas ne razumeju pogrešno slušalci.
Ana, hvala, znači, za preporuku. Sad smo negdje na kraju sezone, će biti još koji put igrana do kraja sezone?
Ja, me se čini da će još jednom. Tako sam čula, zato što poznajem neke od glumaca, i Pavle Jerinić je okačio juče, prekjuče, za sve koji su mu tražili kartu. Malo pre sam čula kako je problem kad vas neko sretne i traži kartu ili mesto ili pomoćno sedište.
A ovi kažu, nema mesta, nemoj, molim te. Da li, Aleksandre, ideš u druga pozorišta?
Da, kako da ne. Ne gledam sve. Ne mogu.
Kako
sve
biraš? Ideš na premijere, ideš na važnije predstave, ideš kad stigneš?
Pa idem, da, idem i na premijere, a idem i kada prođu premijere, mada onda malo teže, jer ovo je nekako zanimljivo, jer je novo. Znači, kad je premijera, pa ima neki adrenalin i tako dalje, ali kad čujem da je nešto jako dobro, onda se sigurno vratim ako nisam stigla da pogledam premijeru.
Kako glumci gledaju premijeru, prvu reprizu, običnu, opet kad kažem običnu publiku, to može da bude uvredljivo, ali ljude koji nisu kritičari, znači ne dolazi ono iz novina, iz drugih pozorišta, nego dolaze ljudi koji su zainteresovani za pozorište. Da li se menja, kako da kažem, način igre? Da li provocira kad znaš da je neko u publici ko bi mogao da bude, ne znam?
Ne mislim da nešto se menja način igre. Naravno, premijera je uvek uzbuđenje, mislim.
I nekad ume da bude i slabija od...
Ume, da, ali to su tako male razlike, te razlike osjećaju samo samo oni koji su zaista na sceni kada, ne znam, tri dana pred premijeru kažu, ne znam, sinoć je proba bila bez veze, mislim, a mi smo je gledali i bila ista kao i prethodne večeri. Znači, oni te, to su tako te neke male razlike koje mogu nekada da budu važne, ali ovaj, mislim da su, da su male. Ali ja u principu mislim da on, glumci jako vole običnu publiku i jedva čekaju da prođe taj prvi trenutak kada ih neko ocenjuje, procenjuje, biva namerno hladan ili namerno topao i tako dalje, i da dođu u stvari pred, pred ljude koji su tu zato što vole pozorište, a ne zato što ih je neko zvao ili žele da budu viđeni ili ne znam šta.
I nikad tako se ne zna ko će sedeti u publici od nekih selektora, nekih festivala.
Dobro, to da, to nam se često...
I to kažete?
Kažemo.
Kažete.
Ipak. Često kažemo, da. Pa kažemo zato što kažemo, eto. Mislim, možda čak nekad i ne kažemo, evo sad uskačem samo sebi u reč, ali strašno je važno da, da sala bude puna. Ako, ako, što punija, mislim. Prosto je, dešavalo mi se, ne znam, pre 20 godina, pre 10 godina, uvek se desi da bude neka predstava nekad u nekom novembru ili februaru, u neku sredu. Ja dođem u, u pozorište, a ono, znači, malo ljudi, napolju zavija vetar, između ostalog ih je i zato malo, a glumci moraju da odigraju tu predstavu i, mislim, nemaju nikakve reakcije, nisu reakcije onakve kakve, na kakve su navikli, i to je onda stvarno tužno. Onda nekako znaš da bude ti jasno da, mislim, to nije pravo pozorište, mislim, i da se tad ne dešavaju prave stvari na sceni. Strašno je važno da bude te publike zbog koje oni u stvari svake večeri izlaze da, da odigraju, da odigraju tu svoju predstavu. I na, zato na tome treba raditi. Jer, evo, sad stvarno u posljednje vreme, mislim, se ne dešava da, da, da bude prazna sala. Imali smo one razne akcije koje su, mislim, odjeknule kako su odjeknule. Sad tu ima i ljudi za i protiv, ali je potpuno fascinantno bilo dva meseca ne videti ni jedno prazno sedište, mislim, zato što da su karte bile 100 i 200 dinara. To su oni strašno voljeli, to im je važno, mislim.
Ali
to
te,
je...
u stvari, pitanje je i toga koliko koštaju karte u vremenu gde niko nema para, a gde su predstave jako da skupe, tu se ta priča takođe neizbežna je.
Jeste, kako ne, kako ne, neizbežna je. Mislim, pitaš me to zato što je bilo protivnika i to, da.
Pitam te što je bilo
pa
protivnika.
Mislim, mi i danas imamo akcije. Mi i dan danas ti za našu predstavu večeras, evo, to je sad, ne znam sad tačno šta je večeras na repertoaru. Ko bude došao na blagajnu može da kupi kartu za 50% popusta. Znači, na dan predstave
jeste, kupuje se sa 50% popusta. To me prosto čudi me, ovaj, kako to, znači, imate praznih, ako se desi da ima praznih mesta.
Pa da, onda, onda je to 50%
onda je
popusta.
Bolje kupiti.
A onda je, na primer, ako, ako balkon košta 500 ili 700, zavisi od predstave do predstave, 500 ili 700 dinara, ako je to pola, ako je to 50%, onda,
onda je manje nego
može, da se sedi, može da sedi i mladi čovjek za 250 dinara na galeriji da gleda predstavu.
Onda je to kao kafa.
Da, i to je, onda, onda nismo daleko od tih 100 i 200 dinara.
Nismo
zaista
daleko.
Nismo, i zato je sala između ostalog puna, mislim. I zato je važno, važno izaći, izaći u susret publici, a glumcima je to jako bitno.
Emisija Prvih pet, Radio Beograda 2.
Ti možeš da budeš na šest. ženu rite, delimo se na gladne i na site. Istina se u blatu kupa, cena životu nije skupa. Gubi onaj ko najmanje ima, tuđ život na podsmehe svima. Ko izdrži da blista, ko izdrži, daj će da blista i sebe i druge, i sebe i druge, i sebe i druge, ko izdrži, daj će da blista. Da blista, ko izdrži, daj će da blista, sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo. Ko izdrži, daj će da blista.
11 sati 58 minuta, emisija U prvih pet. Aleksandra Ilić, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta u studiju, a tu i Snežana Stamenković. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan, slušalci.
Bilo vruće, ili bilo vruće da dođeš?
Tek se sprema.
Ti si u petak odgledala jedan film, a ima veze sa umetnikom William Kentridgeom. To je situacija kada ovaj film gledaju u raznim muzejima sveta.
Gledaju ga
od 15. maja do 4. jula.
Gde su zapravo želeli
da se prikažu.
Da se prikaže. On od 15. maja do 4. jula širom sveta biva emitovan u nekim muzejima čak i nekoliko puta, i ja mislim da bi trebalo nekoliko puta. Mislim da Legat Čolaković nije baš najsretnije mesto, naročito u petak, da se poseti s obzirom na inauguraciju, i
bilo je jako teško stići
do tamo. Ljudi su pešačili da bi videli taj film. Tako da nije bilo lako, bilo je 20 ljudi, ali tih 20 ljudi je stvarno bilo nagrađeno za jedan film koji je u stvari dokumentarno-umetnički. Reč je o tipu filma koji je na neki način srodan onom filmu koji prati rad Marine Abramović u Momi. Dakle, to je taj karakter filma koji ima i umetničke neke segmente,
ima i dokumentarne
segmente. I ovoga puta reč je o Williamu Kentridgeu, koji je umetnik koji živi i radi u Johannesburgu, i radnja filma se odvija u Johannesburgu i u Rimu. E sad, zašto Rim?
Tamo je on nešto napravio što će u suštini...
Dakle, ja pretpostavljam da naši slušalci znaju, a o tome će se tek pričati. Dakle, po predanju, Rim je 20. godine pre nove ere, 21. aprila. Dakle, on uskoro 2024. godine obeležava 2500 postojanja. To je bio okidač za Williama Kentridgea, koji se inače bavi specifičnim pogledima na istoriju kroz svoje crteže, kroz svoje predivne animacije. Jedno od njih je videla i naša publika ovde u Beogradu.
Na Oktobarskom salonu
57. Reč je o tangu za okretanje stranica. Dakle, jedan vrlo poetičan rad, ali svi njegovi radovi su takvi. Taj rad koji smo videli ovde u Beogradu je pripremljen za pozorišnu predstavu i bio je deo čitave te priče, rad koji, odnosno ovaj film koji nosi naslov u originalu Triumfi i lamenti.
Da, dakle, kod nas je preveden malo drugačije.
Kao pobede i jadim. Da. A mislim da je adekvatnije prevesti onako kako stoji u engleskom originalu Triumfi i lamenti.
Lament postoji kod nas kao reč, tako postoji, da uopšte nije problem.
I
da.
Triumf i lament, dakle nije, mislim, problem prevesti ga tako u originalu, a čini mi se da lament ima mnogo dublje značenje nego što ima jad.
I jad ne znači isto što i lament.
Ne znači. Dakle, tako da dubina tog različitog njegovog prikaza čitave istorije Rima, od Romula i Rema do Dolce Vita. Dakle, vrlo jedan širok spektar, 2500 godina je zaista dug period. I on u tom filmu govori o svom shvatanju istorije i smatra da je odnos između sadašnjosti i istorije povratan proces. Kao što i mi na neki način, kao što i prošlost utiče na sadašnjost u različitim svojim fazama, tako i zapravo sadašnjost utiče na prošlost.
U smislu da je menja. Tumači
i menja. Dakle, sve događaje iz prošlosti se u različitim periodima istorije zemljine planete vide na različite načine. I on jednostavno vidi taj tok, odnosno doživljava ga na specifičan način i to prenosi u svoje radove. Oni su nekada intimističke studije. Ja sam videla jedan rad predivan u okviru izložbe Proporcije u Veneciji 2015. godine i recimo to je specifična animacija koja priča priču o noći u jednom gradu i to je fantastično. Dakle, opet je priča o istoriji, ali o istoriji specifičnog vremenskog perioda. Imao je rad, taj rad se pominje u ovom filmu koji se naziva Stereoskop, koji govori zapravo o tim istorijskim tokovima i epilogu tih istorijskih tokova za samog čoveka. Dakle, taj film se završava sa dve reči: give and forgive. Dakle,
znači, daj i oprosti, ali u engleskom jeziku to drugačije zvuči.
Poklanja i oprašta. Da. To je onako neki poetičan naziv koji bi...
U pitanju je friz koji je dugačak, tako 550
metara. Dakle, film metara dokumentuje čitav taj postupak, odnosno prezentaciju tog postupka. On je 21. aprila, dakle na godišnjicu osnivanja Rima, prezentovao taj projekat koji još nije gotov, jer zapravo reč je o ogromnom poduhvatu. Ali 550 koji... metara zida duž reke Tibar. On treba da oslika tako što će, dakle, dejstvom vode raditi na crtežima koje će prethodno uraditi prvo u malom formatu, to se tamo u filmu jako dobro vidi, pa će oni kompjuterski da budu generisani na ogromne površine koje se laserski seku, pa se onda lepe na te zidne površine da bi ostavljale trag, pa onda, dakle, se tim šmrkovima specijalnim vodenim radi po kamenu da bi ostao trag u kamenu i onda, dakle, opet vremenski uslovi, klima i sve ono što se tiče nekih spoljašnjih faktora opet utiče da se sve to briše. Dakle, to je ta priča o nastajanju i nestajanju, o istoriji koja se gubi i koja
se vraća na ovaj ili
onaj način. Jer on smatra da sve ono što mi zapravo znamo o istoriji je u fragmentima i sve se zasniva na našoj interpretaciji tih fragmenata. I u zavisnosti od toga kako ih interpretiramo, odnosno koji deo te slagalice ćemo otkriti, mi ćemo imati nekakvu priču koja je za nas neka celovita priča, ali ona nikad zapravo ne ostaje celovita i uvek ostaje tako maglovita. Ono što je interesantno, što William Kentridge radi u ostalim radovima, to je spaja različite medije i ovde je, pored tih crteža koje je radio, napravio jedan performans večeri jedne u Rimu i tu su učestvovali plesači, pevači, kompozitori, muzičari. Dakle, tu je bilo i nekih pozorišnih elemenata, pozorišta, senke. Sve se to odvijalo na tom istom zidu na kome je on radio te velike crteže i to je zapravo taj tok istorije koji on na neki način pretvara u svoje filmove. Njegove filmove, kad gledate te animirane, Oni su magični, oni vam drže pažnju.
Drže vas, imaju muziku,
zbog
imaju sve što vas...
Pored muzike, dakle, tu jedna slika izrasta iz druge. To, i zapravo
teče.
Vi stalno imate neku novu situaciju u njegovom filmu, tako je bilo i sa ovim performansom. Zaista je poetičan i divan.
Film je prikazan inače u Njujorku, Pekingu, Atini, Istanbulu, Osaki, Dubaju, Torontu, Lisabonu, Buenos Airesu, znači Zagreb, Kanarska ostrva, Izrael, Australija, Švajcarska, Italija. Dobro je da je došao i u Beograd i ovo je film recimo koji pokazuje koliko se te različite umetnosti, Snežana hvala, koliko se te različite umetnosti prepliću. Pa videli smo i neretko toga ima video bimova u pozorištu. Audio radova ima dosta u pozorištu. Ajde sada pa se vratim opet ovom
Faustu.
Da, da se vratim Faustu. Tamo imamo i Kolundžin, Darijana Kolundžija, mm-hmm, našeg, jedan ozbiljan video rad. Dosta dobar i audio. Znači, rad koji se tu čuje. Jest. Znači, pozorište nije sad samo vezano, ono, glumci, scena i...
Pa nije odavno, nije. A,
naravno da nije, ali sad nije. Se već jako mnogo i koristi taj deo i video.
Da,
i...
ali to isto naš ide tako po fazama. Od jedno vreme nismo imali ni jednu predstavu koja nije imala neki video rad koji se emituje za vreme predstave, pa je onda to prestalo, pa mislim se pojavio nešto. Hoću kažem, stvarno to sad ide po fazama. Znam po tome što recimo imamo nekoliko video bimova, u stvari dva u ovom trenutku u pozorištu i onda sad a neke predstave titlujemo, to je zanimljivo za priču.
Da, to mi to sa titlovanjem
titlujemo neke predstavne sve, naravno, jer nemamo ni sve titlove. Titlujemo na engleski, pre svega. Titlujemo za ljude koji su ono, stranci u Beogradu, da li su diplomate, da li su...
Gde idu titlovi? Idu gore na...
Titlovi idu gore, da, obično iznad, to je u pozorištu tako, mada nekada budu to isto zgodno i sa strane, pa budu dva titla, pa se onda ne morate da dižete glavu, nego gledate. Ali dobro, to je sad već tehnička priča. I onda, znači, kada vam je potreban video bim za titl, onda...
Nemate
za, jel, tako da morate usporediti, imate dva, i tako to se, mislim, to se povećava troškove i to, ali ta priča sa titlovanjem je isto, recimo, jedna zanimljiva priča, titlujemo na engleski, ali titlujemo na srpski, dakle, za ljude koji imaju problema sa sluhom, i to je super, to ne radi niko, nemamo titlove za sve predstave, ali 3-4 puta mesečno je veliko interesovanje za to i ljudi su se već navikli i nekako mislim da je to jako važno da u nekoj ponudi pre svega naše i našeg pozorišta, a onda i nekoj kulturnoj ponudi grada, mislim, je nešto što baš nije uobičajeno.
To je specifična vrsta publike koja vam dolazi na predstave za koje bi se rekla da ne očekujete da će se pojaviti.
Pa da, zato što ljudi, prvo sad ima ljudi koji manje uopšte znaju o pozorištu. Svaki put kad vas neko pita, kad putujemo, mene neko pita, ali vi igrate na srpskom. Pa mislim, da, igramo na srpskom, glumci ne mogu da igraju odjedan put na engleskom,
jezicima,
kineskom ili finskom, jel? Ali taj titl je već ušao u pozorište odavno, pozorišne festivale i ljudi su navikli da prate predstave tako što čitaju titl. Nekad se to radilo drugačije.
Bili su slušalice na ušima, ali ja se toga sećam, mi smo u suštini tako odrasli na Bitefleet.
Pa boga mi i na festu.
Pa jeste, i na festu smo mi slušali.
Sećam, Almodovara sam odgledala sa slušalicama.
Tačno, da.
Nije bilo tada para verovatno.
I tada smo znali da li je film otkupljen, a zna se i danas.
Tako
da,
je.
Gde ide titla?
Tako
ako je. Ide na filmu, znači da je otkupljen, ako ide ispod, znači
nije.
Da nije.
Da,
i to
pa
je uvijek
da.
Bilo nekako... Kako, i sećam se također, Bitef je dosta zavisio, pa nekad iskinete slušalice čak i ako jezik ne razumete da biste uživali u glasu.
Da, jer nekad taj neko ko je čitao,
je
u stvari
strašen.
To nije radio na pravi način, ali ko je sad taj neko ko to umelja radi? Mislim, ne, ali ko to je mnogo, mnogo teško, mislim, sad naći nekog ko će dovoljno to da neutralno radi, da ne, mislim, a da ne pokušava da glumi, da sada ne zamete ono što se dešava na sceni, mislim, vrlo komplikovana priča, tako da ovo jeste rešenje.
I da ima prijatelj glas.
Titl.
A i da ja se sećam glasova.
To, naravno.
Obe. Pa, naravno. 12:10, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
Say that.
Radio Beograd 2, emisiju Prvih pet. Aleksandra Ilić, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta, je današnja gošća. Aleksandra, koliko vi snimate predstave ili fotografa, da li imate? Negde vrlo su važne i u fotografiji su vrlo uzbudljive te pozorišno, ta pozorišna fotografija. Na neki način i kada dolazi recimo festival, pa evo po Bitefu, onda ti kad vidiš fotografiju možeš da pretpostaviš otprilike šta je predstava, ili ako je klasičan komad, gde je smešten uopšte, kako to?
Pa to je nezaobilazni deo materijala koji pripada predstavi, naravno. Mi imamo našeg fotografa, to se naravno menja tako isto po nekim fazama, nekad bude jedan, nekad drugi, tako. Trenutno to radi Nenad Petrović i radimo neke, on slika u nekim raznim fazama predstavu, znači počne za vreme proba, da, pa da, i čitaće probe, i to imamo isto, to možda baš ne radi on, to radimo malo amaterskije, ali onda on uđe u neke faze i onda slika predstavu, jer to je zanimljivo isto videti, jel? A onda dođe taj neki kraj kada je tu i scenografija i kostimografija, i onda se prave te fotografije koje će se kasnije slati, najpre podeliti na konferenciji za štampu koja prethodi svakoj premijeri, a onda posle slati za svako gostovanje. Mi radimo i spot svaki put za novu predstavu koju emitujemo pre svega na netu, a nekad kad imamo novca i na nekim televizijama, pošto imamo neke posebne ugovore i sa vama između ostalog. I na kraju ono što uvek uradimo je da snimimo predstavu, da snimimo premijeru. Tako da imamo video premijere zajedno sa tim poklonom, jer to je uvek jedan unikatni događaj koji će nestati, taj poklon na premijeri.
I možda informacija za festivala ako ne može neko da
i
dođe.
I to je informacija za festivale sigurno, to je snimano jednom kamerom i to nikada nije, ne izgleda ni nešto specijalno fenomenalno, ali je dovoljno za one koji biraju predstave, oni su spremni, oni umeju da gledaju to, umeju tako da gledaju predstavu, znači selektori raznih festivala, ako ne mogu da dođu, znaju kako da pogledaju video koji je tako snimljen, a onda na kraju se dešava, mislim da se da se predstave snimaju sa nekoliko kamera, vrlo profesionalno, i onda je to nešto drugo, onda je to pravi pozorišni doživljaj na ekran.
Sada se mobilnim telefonima predstava se može snimati, tu se ne čuje taj klik koji fotoaparat jako može da u suštini da koncentriše glumca. Kako glumci se nose sa snimanjem na samoj predstavi?
Pa to je zabranjeno. Mislim, snimanje mobilnim telefonima je zabranjeno. Često kada su neke gimnazije, grupne posete i tako dalje, tu imamo problema, razvodnice mašu, izvode ih, ali ne libimo se da ih izvedemo iz sale, tako da to ne smiju da ne smiju koriste bliceve, ne smiju da koriste uopšte telefone, i uopšte to sad postaje ludilo sa tim osvetljenim ekranima u publici, ali to je nešto što ne može da se spreči, ali samo slikanje sprečavamo vrlo, vrlo energično.
Svi su snimali poslednju scenu poklona Fausta, da se ponovo vratim, kada se pojavio ona silueta Tomaža Pandura.
Pa to je u stvari jedan omaž Panduru bio u Beogradu.
U Beogradu je prošla nedelju Galerija Arget promovisana knjiga Jelene Matić, Kratka istorija fotografije. Jelena Matić je pisala za časopis Refoto o fotografiji, davala je tu neku istoriju. Nije to prva istorija fotografije kod nas, nije jedina, mnogo je bilo istorija koje su govorila o srpskoj fotografiji, o fotografiji kod nas, o jugoslovenskoj istoriji fotografije. Ovo što mi se čini da je ova knjiga interesantna, pre svega što je negde pregled za i one koji se prvi put upoznaju sa tim, što dva veka će skoro biti fotografije, koje se upoznaju sa tim šta je fotografija. S druge strane, fotografija je danas nešto bez čega ne možemo da živimo i s čim pa mislim, budimo se i ležemo, i danas imate čak na Instagramu Moj dan, pa pravite dnevnik od nekoliko fotografija koje u suštini govore o tome šta je vaš dan bio, pa ukoliko ste malo kreativniji, onda tu dobijete i nekakav kratak film o tome šta je interesantno i koliko je oko
dobro videlo svet oko nas. Jelena Matić je jednu stvar uradila koja je takođe interesantna za našu publiku ili za naše, znači dodala je jedno od poslednjih poglavlja, u stvari priča o fotografiji našoj i kod nas, sa imenima ljudi koji su bili važni ili na neki način obeležili fotografiju u, pa sad kako da kažem, kratka istorija u Srbiji, negde se tu pominje, naravno počinjemo sa Anastasom Jovanovićem, završava se sa nekim autorima koji su Vladimir Perić, Talent, Darko Gajić, Aleksandar Kujučev, Saša Gajin. Sigurno da ima tu ljudi koji su i danas novi ili da mnogi od njih nisu ni pomenuti, ali vi u tom kratkoj, pošto se lepo zove kratka istorija fotografije, ne možete sve i svakoga da pomenete. Čini mi se da je dobar napor i dobara negde politika Kulturnog centra Beograda i Galerije Arket koja je vezana i koja se isključivo bavi izlaganjem fotografije, da ovim knjigama ili serijom knjiga koje se objavljuju pa približi fotografiju ne samo širokoj publici, nego i onima koji će se baviti ili su zainteresovani ili se na neki način bave fotografijom. Mnogo istorija ima i na stranim jezicima. Nekad je dobro kad dobijete i ovako na onom jeziku koji je vaš, pa da sad ne kažem, sažvakan, ali otprilike i sigurno da je ovo knjiga koja može da se dopunjuje, koja nije definisana jednom zauvek, koju ne treba shvatiti kao nešto što je nepomično, ali jedna od stvari, i tu je dosta i fotografija naših autora, kao što ima i fotografije istorijskih koje su negde prelomne, važne, odredile put ili su poznate, najpoznatijih autora, i naravno opet mnogi nedostaju zato što je ovo relativno mala istorija i relativno kratka istorija, ali ja bih rekla svaka pohvala i za Kulturni centar Beograda i za Jelenu Matić. Nekad kad se to prebaci iz časopisa i smesti u knjigu, onda su i ti tekstovi malo drugačije objašnjeni, sigurno obrađeni i prerađeni, a i kao knjiga funkcionišu, pa čini mi se, kao jedna celina koja se lepo prepliče jedno s drugo. Ovo sam uspela da iskažem nekada, moram da budem i kako da kažem, i ono što je komentator, negde više radim to. Ali ajde sad još i ovim delom da završimo. Koliko kada šaljete fotografije ili ako šaljete, veliki broj fotografija ostaje negde kod vas u vašim arhivima, vidi se u holu dosta tih fotografija koje su iz predstave i ovoga i onoga, ali čini mi se da negde te fotografije koje su manje reprezentativne budu dokumentarne i vrlo važne za neko vreme kada prođe predstava.
Pa kako da ne, pa ne, pa mi imamo našu arhivu, biblioteku u kojoj je sačuvano ono što je moglo da propadne, mislim, kada se dogodio požar, tako da je tu nešto je i propalo, naravno, ali u principu imamo osobu, mislim, koja se time vrlo ozbiljno bavi i to su strašno neke važne stvari, mislim, koje ostaju i koje su ono istorijska priča i koje moraju da ostanu sačuvane. Mislim.
Nekad pravite izložbu?
Ne.
Ne sećam se, ali mislim da ne bi bilo loš. Ili da, knjigu...
Ne stižemo.
Ili možete čak jednu knjigu fotografije
da napravite. Da, pa to imamo. Napravite. Ne, to imamo. Imamo monografiju. Jednu,
da, to da.
Monografiju koja je pravljena za 60 godina pozorišta, koja je u stvari sastavljena samo od fotografije. Znači, nema nikakvih tekstova, priča o pozorištu je ispričana samo fotografijama iz raznih predstava. I to je jako dobro, to je jako zanimljivo i to je između ostalo pravljeno i zato da sad kad to ponesete, mislim, u Rim ili u Bogotu, mislim, nemate problem da li je napisano na srpskom ili na engleskom, na
ćirilici
ili ćirilici, nego fotografije govore svoju priču o pozorištu.
Ritu, ritu, mulatero, si biata l'ultima stella in to passo gavizzonel e fa già muvela chiama turche amuvronel chi pascella
tabli barra piglia una guarda e la domula più cara accendi lo do lampione sino a saristia la barra cerco un bastica scurda di lavuna quando castagni musetta un'esta più mancuna adirizzi per la maggia anche l'uglia di la luna l'occhiuelo si ugabi in macchia quando rube sao misura che su tu mulateru pari mese e faginura pare chi questo a due mani una piatta e l'altra pura quando ridorni la sera canta canta un mulatero fa sant'anca le domure invece di su mistiero brama listi di dirige di branciare un ministero
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
12.26, Dragana Kovačević u studiju, Aleksandra Ilić još od 11 sati. Ili teško podmisiš?
Potpuno, super.
Nova knjiga priča Sandra Veronezija ili Veronezea, kako bismo ga...
Pa sad, Sandro Veronezi, kako izgovorimo, tako se saglašamo.
Knjiga se zove Proročanstvo i druge priče.
E sad, zašto taj naslov? Da. To nije original naslov, nego je prevodilac u dogovoru sa autorom, a to je Jasmina Andonović. To, kod njega u Italiji je 2011. objavljena knjiga koja se zvala Poljupci, hitnuti negde drugde. I ta priča je ovde. Ali, pošto su naše izdanje prati još jedna dodatna priča Vitamin na samom kraju, znači od ukupno 15 priča naslov je bio nekako jasno zašto proročanstvo i druge priče. Pa proročanstvo je prva priča koja otvara u zbirku, a to je inače priča koja je najviše hvaljena i od kritike i od čitalaca u Italiji i normalno je bilo da takva priča i ponese naslov. Inače, samo dve rečenice vezane za ovog autora. On je studirao arhitekturu i diplomirao arhitekturu u Firenci sa radom o modernoj restauraciji u književnom delu Viktora Hugoa. I kad je diplomirao, nikad više nije radio arhitekturi, opredelio se za književnost, sad je jedan od najznačajnijih
pisaca.
Pa sve mogu, ali evo, interesantno, čovjek uzme za diplomski rad književno delo Viktora Hugoa, naravno na jedan drugi način, i toga potpuno odvuče u drugom pravcu.
On je pisao i neke romane. Koliko ga mi dobro poznajemo?
Ovo je prvi prevod kod nas njegovog dela. 90. godina u antologiji Savremene italijanske priče prevedene su dve njegove priče, tako da možemo reći da ustvari prvo upoznavanje malo ozbiljnije sa autorom koji je dobio i ovu uglednu italijansku nagradu Strega, koja je kao naša Ninova, znači roman godine u Italiji, i druga je dobio nagrade, ali evo Strega najpoznatija. Pisao je sve žanove, od putopisa, eseja, knjiga za decu, romana, priča, čak je radio i knjigu po filmu Denisa Tanovića Ničija zemlja. Znači, on je inspirisan tim filmom napisao knjigu. Zanimljiv autor, a ako pođemo od ove naslovne priče, proročanstvo se zove u stvari, ne i druge priče, to su ove druge, govori, to je jedna potresna priča u stvari koja govori o njegovom ličnom iskustvu i zato se neki nepoznati autor njemu obraća u prvom licu i zove ga Alessandro, Alessandro, znači sve vreme razgovara sa njim neki nepoznati, da kažemo,
smešteno
glas.
Smešteno je u današnje vreme.
Sve je smešteno u današnje vreme, ali ova priča je najličnija njegova, jer govori o smrti oca, koga on neguje, a dva meseca pre toga je negovo i majku. I sad to iskustvo koje on ima, potpuno ista bolest, znači i majke, on pokušava da sve ono što je pogrešio kada je pomagao majke, da popravi kod drugog. Ali očigledno ne razume neke stvari, da je njegov otac u stvari samo želi da umri, ništa drugo. Znači, sve ono što on radi, trudi se i pokušava i da dovodi, da menja bolničarke i tako dalje, i morfijum da daje u nekim dozama koje su umerene i sve, sve to pada u vodu i on ne shvata do jednog trenutka kad mu otac to kaže da on samo želi da umri. Jako lična priča, jako potresna, ali istovremeno pokazuje stil i onih drugih priča. Njega strašno interesuje odnos očeva i sinova i naredne dve priče su također na tu temu, ali naravno sasvim na drugi način izmaštane, možda ima naravno nešto i iz same biografije kao što svi pisci imaju.
Pa odnos sinova i očeva. Ili majki i ćerki, pade mi na pamet Almodovarke, da smo ovo sada malo prerazgovarali. Negde su ti odnosi sa roditeljima uvijek jako bitni,
jako za
pisce, važni.
I da, ostavljaju traga, naravno.
Bojim se ne samo za pisce, nego za sve nas.
Ali,
manje ili više traumatično?
On ima još jednu priču, znači o prijateljstvu. Odnos prijatelja. Ima nekoliko priča na tu temu. Znači, taj uzajemni odnos, preplitanje. Onda je u jednoj priči čak tri prijatelja, svi su pisci. Jedan je na početku karijere, jedan je tako, pokušava da uspe, a treći je jako bogat i uspešan. I sad iz te tri vizure, a cela priča se dešava u Parizu, mi shvatamo u stvari priču o uspehu, o slavi, šta donosi ta slava. Inače, njegove priče govori o usamljenosti, o slavi, neuspehu, o prijateljstvu, kao što rekao, o starim ljudima, usamljenim ljudima. U jednoj priči jedna starica zove telefonski broj na koji se javlja jedan od junaka, i ona uporno kaže li tu devojka jedna koju ona očekuje da će se javiti
iz nekog prethodnog
vremena. Tako da mislim da je zato toliko uspešan pisac, ja govorim na nivou Italije, a naravno i prevođenje.
Kako će kod nas biti?
Mislim da će dobro proći, jer su ovo priče realne priče, znači svako može se dogode, sa dosta preokreta na kraju, nisu on uobičajeno i sad očekujete sad će biti ovako, ne, on to ume da napravi neku posebnu završnicu, a to je umeće pripovedač. Kad pišete priču, ne možete se raspričati, ne možete se raširiti, morate da budete zanimljivi, a kratki. Znači,
kratka
nema
forma.
To je umeće u stvari po meni u književnoj i zato su neki autori, pa evo, pošto je David Olbahari izašao najnoviji roman U petak, on ima tu rečenicu kad kaže zašto voli tu kratku priču, pa upravo zbog toga, kaže, tu pokazujem da li vladam sa materijom, znači sa pričom, sa zanimljivošću. Ako napravite roman, može bude zanimljiv, ali vi sve vreme morate napeto da pratite likove i radnju, da nešto ne propustite, pa će vam reći kritika, aha, a kako ste u ovom činu, ne u činu, u ovom delu izgubili ste tok ili nešto. Ovdje nema, to je sve.
Kakav utisak imaš da je prevod? Koliko se lako probiješ
kroz
tekst?
Jako je dobar, mislim, ne znam italijanske, ali sudeći po geopoetici koja se trudi da ima stvarno dobre prevode sa originala uvek, znači ako japanski, turski, uvek je to original i nikad nije iz druge ruke i zato je dobar. A zaboravila sam kažem da je Sandro Veronezi jedan od osnivača izdavačke kuće koje je Umberto Eco osnovao bukvalno pred smrt, da bi dao šansu knjigama koje inače nemaju, tako da kažemo, bestseller tiraži, znači neke umetničke eseistiku i tako dalje. I ta knjiga je objavljena kod Geopetike, ta posljednja knjiga eseja Umberta Eka, on je nije dočekao u papirnom izdanju ili je umro možda 5 dana pre objavljivanja, ali evo Sandro Veronezi i još 5-6 pisaca koji su zajedno ušli u taj projekat, znači formiranje nezavisne izdavačke kuće, i dalje rade na tome. I eto, Geopoetika je uradila, znači, i Veronezijevu sad knjigu, a i prethodnu Ekovu poslednju na sajmu izašla. Pa imamo sad, eto, uvid kako pišu ti pisci koji nisu bestseller autori, a koji pišu ozbiljnu književnost koja se nagrađuje i prevodi.
Aleksandra, koliko imaš vremena da čitaš? Pozorište je vezano za knjigu, neretko, ako ništa, dramski tekst. Da. Mislim, ali da li čitaš, da li imaš vremena da čitaš?
Pa ja, kao ja, mislim, svi ljudi danas mislim, to znam po prijateljima, svi imaju sve manje vremena za čitanje i sad se recimo radujem strašno tom odlasku na more, mislim, i spremam šta ću sve da čitam, ali to je potpuno nenormalno, mislim, da preko godine ono, ne stižem ili pročitam tri strane pred spavanje, ne sjećam se šta sam pročitala, mislim, uveče moram ponovo. Imam neke svoje rituale, kupujem, ne znam, NIN Vreme, Danas i Politiku vikendom i onda to je nešto što, a sad više ne stižem ni to da pročitam do kraja. Mislim, imala sam, dakle, taj ritual, tako da, ovaj, evo, spremam se da ovaj, na moru neke stvari pročitam. Otišla sam da kupim biografiju Radivoja Konstantinovića koju je napisao.
Koja je tek izašla.
Radici Otičanin, ušla sam u knjižaru i shvatila da je ona tolika, mislim da to sigurno neću čitati na plaži. Jer sam, recimo, ogromna je knjiga, ima, ne znam, 1000 strana, stvarno nije za plažu. Prošle godine sam se namučila, recimo, sa Frenzenom i crta, svaki Frenzen je veliki, mislim. Htjela sam najnoviji ovaj roman prošle godine, ovaj Purity, koji mi se jako dopao, ali sam se
i tvrd povezi bi.
Da, kupila sam neki u Hrvatskoj sam kupila, neki nije još bio izašao kod nas, pa sam kupila hrvatski prevod, sam pročitala.
Dobro, ja sam jednom nosila Pamuka, naš prevod u Hrvatsku, jer nije tamo stigao najnoviji, tako da ta ekavica, pitanje latinice i štampanje na latinici pomaže u tome da se knjiga može prodati, to jest može se plasirati u regiji.
Da, pa evo sad sam baš tražila nekog Grossmana koga više nema ovde. I našla se Arhipelag je rasprodao, ne znam tačno na šta sam htjela.
Njeno telo zna.
Pa i nema ga ovde i našla sam i naći ću ga, sad ću da ga kupim u Zagrebu kad budem išla.
Na koliko jezika čitaš?
Pa čitam na francuskom i na srpskom, na engleskom u stvari ne čitam zato što mislim ne znam, toliko lakše mi je da pročitam i na hrvatskom i na srpskom Frenzena nego na engleskom.
Kada si
na primer
francuski, čitaš u prevodu ako možeš ili biraš original?
Nisam te razumela.
Kada imaš francuskog autora, da li biraš da ga čitaš u originalu ili ti je možda lakše? Evo, ja sam sada govorila.
Jako malo francuskih knjiga je prevedeno ovde, mislim, tako da.
Imamo Goncourovu
običnu
nagradu. Ne,
kupila sam. Lejlu Slimani sam kupila, nosim je. Čak sam počela da čitam. Eto, nju čitati na srpskom, ali u principu, pošto sam u stalnoj vezi to sa nekim ljudima koji žive u Francuskoj i profesionalno sam vezana za Francusku, puno toga sam pročitala na francuskom. I to strašno znači, mislim, za ovaj jezik, mislim, i za održavanje
biti u kondiciji sa jezikom. Šta čitaš na francuskom? Koje savremene pisce? U situaciji si da čitaš klasiku ili si to već savladala?
Ne mogu sad da kažem da sam toliko čitala na francuskom, ali da, savremene pisce. Stalno mi neko nešto šalje, mislim, stalno sam nešto. Sad sam skoro čitala roman čoveka koji, moj tata je bio trkač, atletičar.
Sad ovo pričaš o tati.
Ne, zato što knjiga govori o Zatopeku, mislim, o Emilu Zatopeku, inače velikom trkaču na dugačke staze, s kojim je moj tata trčao. Onda mi je prijatelj iz Francuske kupio tu knjigu, poslao. Knjiga se zove Trčanje. I stvarno je božanstvena, mislim, kao što je božanstvena i Murakamijeva knjiga o trčanju.
Ja Murakamijeva pričala, ali moja odlična ta knjiga.
Kako stojiš sa piscima koje ne voliš, a jako su poznati i znaš da su dobri? Privatno.
Pa sad mi ništa ne pada na pamet. Da, možda
meni je pao na pamet Murakami. Ja nekako ne mogu da ga...
Pa nisu sve njegove knjige na nivou.
Dobro, ja sam nešto čitala sam norvešku šumu, možda
dve,
ne znam.
Igre, dobro.
Da. A kupila bih rado, to sam sad vidjela da to je Bajac izdao. Poslednje je ovo otrčanje, pošto ni to oni nisu izdali, nego sam to nešto čitala na netu, hrvatski prevod, ali je Bajac sad izdao. Ali kako se zove poslednja Murakamijeva knjiga? Žene, muškarci bez žena.
Muškarci bez žena.
Da. Tako to bi mi bilo, recimo, zanimljivo.
I to je dobro.
Da, to je dobro.
To su priče.
To ću možda da kupim isto za letovanje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do.
Sati 42 minuta, pa idemo u posljednji segment emisije U prvih pet. Aleksandra Ilić, gošća, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nismo nikako stigli da popričamo u stvari o tome, ideš po svetu, vi idete na gostovanje, ali sigurno vidiš i kako izgleda pozorište. U stvari, koliko ili kakvi su repertoari pozorišta, šta se gde igra i da li su to, da li se to negde menja po državama ili ide u ciklusima, kako da kažem, Evropa,
pa
Azija.
Pa to je strašno.
Evo,
ba,
recimo
priča.
Kako, da, znam da je široka,
užasno
negde
široka,
kako bi...
Je,
evo, šta vidiš, šta gledaš ili šta nam kada dolazi iz, recimo, regije, iz hrvatskog pozorišta, iz slovenskog pozorišta, kako to, koliko se te, recimo, stvari razlikuju od nas?
Da, prvo kad uopšte kad putujemo, jako redko ostajemo dovoljno dugo da bi mogli uopšte, da bismo mogli
isto
da pogledamo. To sam sigurno,
ali nešto bar znate,
da,
bar
ne,
vidite.
Znamo, naravno da znamo, ali to je isto jako velika šteta. To je nekad bilo para da kad se ide na festival, onda se ostane ne samo ta dva dana koliko se igra sobstvena predstava, nego se ostane nekoliko dana. Ne samo nekoliko, samo pre, nego se druži s ljudima, priča se, mislim. To ne postoji više. Osim kad se ode u Južnu Ameriku na festival u Bogoti, pa je to onda toliko daleko da je glupo ostati kraće od 7 dana, pa se igraju 5 predstava, se igra, pa onda gledaš nešto drugo i tako. Ali ovo, pa šta gledamo? Gledamo, naravno, znamo repertoar, mislim, znamo šta se dešava u pozorištima u regiji, znamo kad neko ima premijeru, između ostalog zovemo ih mi na premijere i zovu nas na premijere, tako da znamo šta se dešava.
I šta se dešava, kako to, kako bi ti to negde postavila neku liniju, koliko se mi razlikujemo, koliko to diše kao spojeni sudovi, koliko ono što je politička, društvena, kulturna situacija utiče.
Da, to strašno zavisi od autora. Bio taj, mislim, ja imamo pojavu Olivera Frljića, mislim,
koji je uzdrmo celu regiju i Evropu.
Po celoj regiji, a sada je izašao.
Sada je u Poljsku otišao.
Tako da to angažovano se, sad ne može se reći, svodilo na njega, jer se nije samo svodilo na njega. Ima i drugih ljudi koji se bave angažovanim pozorištem, ali je on bio nekako zaista najglasniji i radio je to što je radio. Dakle, svaki put.
Sve što kad zoveš u prošlom vremenu? Misliš da neće više raditi?
Pa ne, nego sad nešto nije radio u posljednje vreme. On je inače jako...
Riječko pozorište bio intendant.
Da, ali ne samo to, nego je jako produktivan. On je radio u jednom trenutku po 3-4 predstave godišnje, što je za pozorišne reditelje jako mnogo. Mislim, ima malo ljudi koji toliko rade. Zato, a sad nešto u poslednje vreme, evo, bio u toj Poljskoj,
to je
imao
velike,
te probleme,
da.
I tako dalje. Znači, to je nešto što je bilo angažovano pozorište. Onda u jednom momentu u Zagrebu je bilo par autora koji su bili jako angažovani, recimo taj Borut Šeparović, pa je, ne znam, onda Bobo Jelčić radio na jedan specifičan način, sad je nešto počeo da pravi filmove, reditelj Bobo Jelčić, ali radio jedan specifičan način u pozorištu, znači bez nekog prethodnog teksta.
Mikrofon, nego malo je, pazi.
Malo sam počeo da mašem rukama. Bez prethodnog teksta je počinjao predstavu i pravio tekst sa glumcima, da, kao neku vrstu dokumentarnog pozorišta. Onda, ne znam, u drami, dakle, to odakle je Faust stigao iz Ljubljane, oni rade puno sa tim čovjekom koji se zove Jernej Lorenci, koji sada režira u Beogradu i koji će raditi, koliko sam shvatila, u Narodnom pozorištu, ne znam tačno kako se zove predstava, će se zvati predstava, ali radi u stvari na epskoj poeziji i epskom nasljeđu, dakle, srpske narodne pesme.
Što na prvi pogled izgleda
pa da,
vrlo intrigantno.
Vidjet ćemo šta će ispasti iz toga. Pa će doći na bitev taj isti Jernej Lorenci sa predstavom koja se zove Biblija, koju je radio u drami. Pa onda, ne znam, oni tu šetaju između te neke klasike, otprilike slično kao i mi, dakle, klasike na nov način, pa plus jedno obraćanje pažnje na savremene tekstove na velikoj sceni, a i na stupici koju sad trenutno više nemamo.
Šta znači nemate više?
Nemamo zatvorene stupice. Da, nemamo do nekog trenutka kada će početi radovi, trebalo bi to da bude uskoro.
Ili sa istim završe... autorima?
Ne znamo to sad još uvek. Ne znamo.
Dobro,
to sad
da ne
radi
pitam
Pa zato što još uvek nisu završeni ti predradovi da bi uopšte moglo da se uđe u tu priču. Ali se nadamo da će to biti brzo i da neće umreti stupica, mislim.
Što bi bilo velika šteta.
Jer je stupica jedna divna sala i koja nas između ostalog ispasla kad je pozorište izgorelo. Dakle, do stupice gde smo radili neke predstave na osnovu komada koji su tako savremeni i novi, jel? Do nekakvih malih, mladih ljudi koji su radili u studiju na trećem spratu i to je bilo onako najeksperimentalnije milje koji smo mogli da smislimo. Jel?
Negde smo na kraju. Pa me zanima, u stvari, šta ti misliš o tome što se zove angažovano pozorište? 90-ih se govorilo da je pozorište gledalo da bude eskapističko, znači da beži od onoga što je stvarnost, pa da imamo neke lake zabavne komade koji se ne tiču, mislim, onog užasa koji se događao. Kako u stvari, pošto si toliko dugo u pozorištu, kako vidiš da je to angažovano pozorište inspirativno, korisno, uticajno, važno?
To što si sada rekla da 90-ih u stvari nije bilo angažovanog pozorišta, nekako kod nas nije bilo tako.
Govorimo o nama, dramskom. Da.
Ne, ali baš kod nas, baš u jugoslovenskom dramskom je bilo jako mnogo, mnogo predstava koje smo radili baš zbog toga, zbog...
Dobro, neki su bile i vrlo važne.
Pa da, znači, Bure Baruta.
Da, sad sam ih, ali generalno je zamerka našem pozorištu.
Da, ali baš bilo, bilo je u potpolublju. Bilo je, mislim, bilo je jako mnogo predstava koje su se borile protiv tog tragičnog trenutka u kom smo živjeli. Ali to sve jako zavisi od autora. To jako zavisi od autora. To je, mislim, to tako kod nas funkcioniše. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu to tako funkcioniše. Znači, autori su oni koji odlučuju na koji način će se baviti ovom stvarnošću, da li na taj najangažovaniji mogući način, da li da je na malo manje posredan, na potpuno neposredan i tako dalje. Ovo što sada, recimo, Unkovski radi je jako nešto što je jako zanimljivo. Ja ne bih volala da pričam, pošto na kraju krajeva nisam ni mnogo ni videla, mislim, ali je to jedan strašno zanimljiv tekst koji će biti angažovan na jedan vrlo specifičan način. A, dakle, premijera se očekuje sredinom oktobra i reč je o romanu koji je dramatizovan i koji se zove Einsteinovi
snovi. A će biti i preko leta ili vi odlazite sada?
Ne, ne, mi sad odlazimo na odmor, završio je Unko probe, nastavljamo negde oko 20. Avgusta se nastavljaju probe i premijera će biti početkom ili sredinom oktobra.
Vi praktično počinjete u septembru?
Šta sam sad rekla, krajem avgusta nastavljamo sa probama i premijera je
u oktobru. A kreće sezona u...
A sezona počinje već početkom septembra, mada smo ranije nekako čekali da počne Bitev, ali ćemo tu negde oko Bitefa da se pletemo i mi sa nekim našim predstavama koje će možda biti zanimljive za ljude koji će doći da pogledaju Bitev.
Tačno, to treba voditi računa o tome, jer postoji drugi festivali koji mogu da... Aleksandre, hvala.
Hvala tebi.
Na kraju smo. Emisiju Prvih pet za 26. jun. Aleksandra Ilić, pomoćnica direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta, je bila gošća. Na kraju smo i pozorišne sezone, sve negde na kraju i juna, da. I pozorišne sezone i emisije. Slušamo muziku, pa ide velika odjeva. Ovo je bila emisija U prvih pet, ton Katarina Karakušević i Ivana Marković, muzika Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
tight.